Ascultați un mesaj pentru suflet.
Ilie, ce viață, ce mărturie! Iată, ne-a ajuns la ultimul episod al Iliadei, provocările verticalității. Și aș vrea, înainte de a intra în text, să ne aducem aminte de unde am început, din 1 Împărați, capitolul 17, înțelegând contextul în care a fost chemat Ilie. Poporul Israel ajunsese rău de tot la cea mai josnică perioadă a istoriei lui. Ahab și Izabela au distrus totul și ca ultima soluție Dumnezeu îl cheamă pe Ilie. Un om simplu, din Tishbet, dar un credincios cu convingeri bine stabilite. Și în al doilea mesaj am învățat care a fost crezul lui Ilie și de ce e important să ai un crez în viață. Dar vedeți, pentru o confruntare epică între el și Ahab și Izabela, între el și prorocii lui Baal, Ilie trebuia pregătit și Dumnezeu îl trimite la sală, în cantonamentul de la Cherit. Apoi Dumnezeu îl forjează în cuptorul din Sarepta. Și am priceput cât de importante sunt perioadele de încercări în viață. Încercări care fie te împietresc, fie te întăresc. Ei, pe el au întărit. Și întărit fiind, gladiatorul Ilie îl provoacă pe Ahab și prorocii lui Baal pe terenul propriu, la Carmel. Și în capitolul 18 am asistat la confruntarea lui Ilie, care mai pe urmă am fost surprins să vedem că de sus, de pe munte, cade în vale, în criza lui Ilie. Și ne-am dat seama că nu suntem nici noi mai buni ca el, dar ne-am dat seama cât de bun este Dumnezeu care ne caută și în peșterile și în depresiile noastre. Și urma mai apoi conexia, puterea lui Ilie, un imbold și pentru noi. Mai apoi complotul, responsabilitatea lui de a interveni, de a proclama dreptatea Domnului împotriva acțiunilor mârșave ale lui Ahab și ale Izabelei. Și am văzut mai apoi cum dreptatea s-a înfăptuit când consecințele s-au împlinit, fiindcă Dumnezeu nu vorbește în vânt. Și data trecută am rămas chiar îngroziți când cenușa s-a ales de cei cărora li s-a dat atâta har și mereu și mereu respins și l-au provocat pe Dumnezeu. E, astăzi vom finaliza serialul nostru cu un mesaj intitulat Continuitatea. Fiindcă deși Ilie iese din scenă, lucrarea lui continuă cu aceeași forță și putere. De ce? Fiindcă Dumnezeu mai avea de lucru în viața lui, cum mai are de lucru și în viețile noastre. De aceea hai să deschidem în 2 Împărați, capitolul 2, și vom începe să citim de la versetul 1. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 1. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Și nu oprim aici. De ce? Fiindcă din prima suntem surprinși. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer. Păi cum adică să-l ridice la cer? La fel cum, vă aduceți aminte, l-a ridicat și pe Enoch în Geneza capitolul 5. Omul care n-a văzut moartea, Dumnezeu l-a ridicat direct la cer. La fel cum în Noul Testament l-a ridicat pe Iisus la cer. Ei, acest privilegiu unic Dumnezeu l-a dat la trei oameni. Enoch, Iisus și Ilie. Pe Ilie l-a înălțat la cer. Dar acest privilegiu unic îl dă și unora dintre noi. S-ar putea ca unii dintre noi să fim ridicați la cer fără să vedem moartea. Înțelegeți lucrul acesta? Biblia vorbește despre faptul că atunci când revenirea lui Iisus va avea loc, generația care va trăi atunci, și știm că semnele vremurilor indică că suntem aproape de sfârșitul lumii, că cei care trăiesc atunci vor fi ridicați la cer, vor fi răpiți. Citesc textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unor arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii, generația respectivă, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Asta este răpirea. Dar hai să ne uităm cum l-a răpit Domnul pe Ilie. În primul rând, observați în text, Ilie n-a fost singur. Era cu Elisei. Cine era Elisei? Cel pe care în capitolul 19 din 1 Împărați, Ilie l-a uns ca proroc. Dacă vă aduceți aminte, un proroc, dar nu unul dintre ei de duzină, că erau mulți, ci un proroc cu P mare, urmașul, înlocuitorul lui. Și ce îmi spune mie lucrul acesta? Îmi spune că lucrarea Domnului continuă. Lucrarea Domnului nu se sfârșește cu înălțarea lui Ilie la cer. În alte cuvinte, credința ta trebuie împărtășită și altora. Chemarea ta trebuie transmisă, sarcinile tale trebuie delegate. De ce? Fiindcă lucrarea ta trebuie să continuă. Nu poți abandona, nu este a ta, este a lui Dumnezeu. De aceea găsește oameni în care să investești. Nu pleca dintr-o dată. Și aici notează prima lecție din textul nostru. Transmiteți mai departe lucrarea. Transmiteți mai departe lucrarea. Același principiu pe care și Iisus ni l-a dat și nouă și ucenicilor, înainte de înălțarea Lui la cer. Vă aduceți aminte marea trimitere. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Interesant, faceți ucenici, nu doar convertiți. Care e diferența? Un ucenic nu doar crede în Hristos, ci un ucenic îl trăiește pe Hristos, se închină, umblă, lucrează pentru Hristos. Oameni care aleg să preia nu doar credința, ci și misiunea și lucrarea lui Iisus. La fel și în vremea lui Ilie, Ahab e adevărat că a murit, dar hei, Izabela încă era în viață. Și în capitolul precedent am aflat cum idolatria a revenit din nou, vremurile grele. Cineva trebuie să preia lucrarea asta, să o ducă mai departe și Elisei e acela. De ce? Fiindcă Ilie din timp l-a ucenicizat, l-a pregătit. Precum a făcut și el, fă și tu, transmiteți credința, lucrarea mai departe. Hai să observăm cum a făcut-o. Versetul 2. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au pogorât la Betel. Fii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis, Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon. Și el a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Ierihon. Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește pe stăpânul tău azi deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. Și el i-a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. Hai să ne oprim aici. Bănuiesc că ceva vă sare în ochi, da? Elementele repetitive, se repetă aceleași cuvinte, aproape același scenariu. Elie îi spune lui Elisei, de trei ori mă duc, Elisei îi spune, te duci, dar eu nu rămân, vin cu tine. Întrebare, de ce îi cere Ilie lui Elisei de trei ori același loc? De ce Elisei îi răspunde la fel, de trei ori, nu vin? Și atenție, Ilie nu reacționează, nu comentează niciun fel. Dacă tu i-ai fi spus ucenicului tău să rămână și el n-ar fi rămas, n-ai fi zis ceva? Nu ți-ai fi pus întrebarea, domnule, dar ce ucenic e acela care după atâta timp n-ascultă nici de cea mai simplă cerință a mentorului său? Și încă de trei ori, dragul meu, era un test, un test pregătit de Ilie pentru Elisei și asta îl descoperim în versetul 10, unde binecuvântarea lui Ilie este condiționată de rămânerea lui Elisei lângă el. De aceea ucenicul nu se lasă de mentorul său, deși putea să o facă ușor, fiindcă locurile astea, Betel, Ierihon, unde i-a propus Ilie să rămână, erau tentante, erau locuri cu mult potențial în lucrare. Dar observați, pe Elisei nu-l interesează locul, cât îl interesează omul. Locuri mai poate găsi, dar un om chemat și binecuvântat ca Ilie, nu. De aceea, indiferent ce se întâmplă, el nu se desparte de învățătorul, de mentorul său. Și aici învățăm a doua lecție din text. Găsește-ți un mentor bun. Găsește-ți un mentor bun. Vrei să înveți cum să-ți transmiți credința, lucrarea mai departe? Găsește-ți un mentor bun. Poate un bărbat, dacă ești bărbat. Poate o soră matură în Hristos, dacă ești femeie. Poate o biserică unde predică cineva sau câțiva care știi că-s plin de Duhul Sfânt. Ține-te de acea lucrare, ține-te de acel om, chiar dacă nu va fi simplu și vei fi testat. Dacă tu vezi în acel om și în acea biserică Duhul lui Dumnezeu, nu te lăsa de el, indiferent ce zic alții despre tine sau ce zic alții despre el. Fiindcă și Ilie știm că n-a fost un om perfect. Biblia ne spune că avea slăbiciuni. Elisei însă vede dincolo de slăbiciuni puterea și chemarea lui Dumnezeu peste el. Și când dai de un astfel de om sau de un astfel de loc, indiferent ce ți se oferă sau ți se spune, nu pleca de lângă el. Elisei nu se lasă de mentorul său. Dar observați în text, nici Ilie de ucenicii lui. Observați cum în loc să meargă direct la Iordan, da? Cum l-a înștiințat Dumnezeu că îl va lua, el mai adaugă încă câteva destinații în traseul lui și face un ocoliș larg. Ajunge la Betel, ajunge la Ierihon. De ce? Fiindcă acolo locuiau fiii prorocilor. Acum, cine-s fiii prorocilor? Exegeții susțin că ar fi ucenicii lui Ilie și a lui Elisei, care erau proroci. Și în aceste localități, oamenii ăștia au deschis un fel de școli teologice în care predicau și pregăteau, ucenicizau oamenii pentru lucrare. Și avem pe istoricul Iosif Flavius, un istoric evreu din secolul I, care, vorbind despre acești fii ai prorocilor, îi descrie ca fiind ucenicii, discipolii lui Ilie și a lui Elisei. De aceea expresia nu se referă la copiii, literalmente, ai prorocilor, ci la denumirea ucenicilor lui Ilie și Elisei, care erau proroci. Ei erau fii, socotiți, numiți fii, iar prorocii erau numiți tați, părinți. De fapt, cuvântul acesta, la un moment dat, chiar Elisei îl folosește vis-a-vis de Ilie, când îl numește părintele meu. Ceva obișnuit în aceste relații de mentorare. Și Ilie, ca un tată bun, nu vrea să plece din lumea asta înainte să nu treacă, să-și vadă copiii, ucenicii. Și ăsta ne arată ce fel de mentor era, chiar dacă era un om mai ciudat, un om mai cu slăbiciuni, mai cu perioade de depresie. Ilie ținea la relații. Și în ultima perioadă a vieții lui era mereu cu Elisei, mereu cu Elisei, îl mentora. Tot așa își făcea timp să investească în acest student. Știa că dacă vrei să-ți transmiți lucrarea, credința, trebuie să investești în oameni și nu vrea să se ridice la cer până ce nu-i vede încă o dată pe acești oameni. Să se mai dea o ultimă lecție, care, observați versetul 7 și 8, 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sul și a lovit apele cu ea, care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. Acum imaginați-vă reacția fiilor prorocilor care au fost martorii acelei minuni. Uluiți, speriați! Cine a mai despărțit apele în două? Cine? Moise, cu ce? Cu toiagul. De ce credeți că a făcut și Ilie această minune în acest loc, în acea zi? Nu putea oare să găsească o altă cale să treacă Iordanul? Gândiți-vă că avea 50 de flăcăi lângă el. Iordanul, doar în vremea inundațiilor, e un râu care dă peste. Iordanul, poți să-l treci liniștit, dacă e cazul, ăștia 50 puteau să facă rost de câteva lemne, să facă un pod, să facă o barcă, la un moment dat, fiind 50, putea să ia pe sus să-i treacă. Din contră, el alege să facă o minune. De ce? Fiindcă era ceva în istoria poporului evreu legat de minunile lui Dumnezeu în Israel. Când au ieșit din Egipt, Moise a despărțit apele. Când au trebuit să intre în Canaan, Iosua poruncește și apele rămân pe loc. Acum, Ilie avea ceva în gând să le întărească credința. Să-i lase să vadă încă o dată puterea lui Dumnezeu într-un mod surprinzător, dar elocvent. Și aici învățăm a treia lecție practică din acest text. Transmiteți credința, 2, găsește-ți un mentor bun și 3, lasă-te surprins de Dumnezeu. Fii prorocilor au fost surprinși. Ilie a fost surprins, observați în text. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Acum tu îți dai seama ce întrebare. La ce s-o fi gândit Elisei? Wow! Cel mai tare proroc de pe planetă. Tocmai a despărțit apele unui râu să mă întrebe, cerem ce vrei să-ți fac și îți voi face. Oare tu ce ai fi cerut? Fiți atenți ce cere Elisei. Elisei a răspuns, te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Și sublinează expresia o îndoită măsură din Duhul tău. Unii susțin că Elisei cere o putere îndoită fiindcă misiunea lui era extrem de grea. Nu știa dacă poate să facă față, repetă, Ahab a murit, dar Izabela, prorocii, păgânismul era încă prezent în Israel. Alții însă interpretează cererea lui ca și o oficializare a statutului de urmaș, de urmaș oficial al lui Ilie între prorocii lui Israel. Adică de moștenitor al puterii și autorității prorocului Ilie. De ce exista în Deuteronom 21:7 dreptul de întâi născut, unde se specifica că primul născut primea întotdeauna o măsură dublă de moștenire, devenind astfel urmașul de drept al tatălui decedat. De aceea, Elisei nu-i cere ceva material, ci spiritual, o măsură îndoită din Duhul tău. Și asta ne duce cu gândul la Moise în Cartea Numeri, când Dumnezeu, investind prezbiteri în Israel, la un moment dat îi spune lui Moise, Moise, voi lua din Duhul tău, care este peste tine, și îl voi pune peste ei, ca ei împreună cu tine să poarte sarcina poporului, adică le dau autoritate, le dau putere, Elisei știe ce cere. Fiți atent la răspunsul lui Ilie, Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla, dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Și acum pricepeți de ce Elisei nu s-a lăsat de Ilie. Chiar dacă ăsta i-a zis de 3 ori să rămână în urmă, fiindcă Elisei știa ce știa. Transferul autorității era condiționat de ascultarea lui. Acea sinergie prezentă mereu în relația omului cu Dumnezeu. Dumnezeu îți dă, dar în măsura în care și tu asculți și ceri. De asemenea, observați vârtești de furtună, de vânt, furtună, tornadă. Ilie s-a înălțat la cer în mijlocul unei furtuni. Elisei se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și nu l-a mai văzut. Zicala asta era destul de cunoscută în Israel. În 2 Împărați, capitolul 13, stă scris, Elisei s-a îmbolnăvit la un moment dat de o boală de care a și murit și Ioas, împăratul din vremea aia lui Israel, s-a pogorât la el, a plâns pe fața lui și a zis, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. În alte cuvinte, carele și călărimea erau cele mai importante arme de război din vremea respectivă. Când rămâneai fără cai și fără călărime, soarta ți era pecetluită. În alte cuvinte, când îl vede Elisei pe Ilie că o ia spre cer, te-ai dus, Ilie, ce ne facem? Praful să vă alege de noi. Și vedem durerea lui. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în 2 bucăți. Și acum fiți atenți, versetul 13. Și-a ridicat mantaua căruia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua căruia îi dăduse Ilie drumul și-a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie?
Ați ascultat un mesaj pentru suflet.